fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaneysa mawjadaha gaagaaban iyo kuwa fmyada caalamka iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com. waa khamiis 16-ka bisha januari ee sanadka 2025 saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakiya caalamka waxaa ka mid ah madaxweyne jo biden oo khudbad sagootin ah oo xalay ka jeediyey aqalka cad ka digay khatarta ka imanaysa isku darka awoodda iyo hantida.
waxaase la yiraahdo dhaban cadana dagaal baa ka bilaabmay iyadana markii taa laga gudbay dagaalkaa dhaban cado 20 nin oo 4 cadaan tahay baa iyadana lagu dilay, waana saldhiggoodii ugu weynaa oo meesha saldhigga markii la qabanayay dhaban cadobuu saldhiggaasu ku oolaa.
barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan dagaalka puntland oo ay kula jirto kooxda daacish ee ku sugan deegaanada puntland ayaad maqli doontaan. waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa maanta oo khamiisa ku eedeeyey xamaas in ay dib uga laabteen qodobo ka mid ah heshiiskii xabad joojinta ee gaza, taasoo sababtay dib u dhac ku yimid ogolaanshiyaha dowladda israa'iil ee heshiiska. netanyahu ayaa war qoraala ku sheegay in xamaas ay dib uga noqotay qodobo ku jiray heshiiska ay la galeen dhexdhexaadiyaasha iyo israa'iil, iyagoo isku dayaya in ay helaan tanaasulaad daqiiqadaha ugu dambeeya. xubin ka tirsan xafiiska siyaasadda ee xamaas cizat al rishq ayaa xaqiijiyey sida ay kooxda uga go-an tahay fulinta heshiiska xabad joojinta ee ay ku dhawaaqeen dhexdhexaadiyaasha. dhinaca kale, adeega gurmadka deg dega ee gaza ayaa xaqiijiyey in 17 qof oo falastiiniin ah lagu dilay guud ahaan deegaanada gaza tan iyo markii lagu dhawaaqay heshiiska xabad joojinta. saraakiisha caafimaadka ee gaza ayaa sidoo kale sheegay in markii dambena la helay miidadka 4 qof oo kale. toddobaadkii labaad ayuu galay dab xoog leh oo ka holcaya meelo ka mid ah magaalada Los Angeles ee gobolka California ee dalkan Mareykanka. kooxaha dabdamiska ayaa Arbacadii shalay la tacaalay in ay damiyaan laba dab oo ka kala socda laba jiho xilli ay xaaladda uga sii darayaan dabaylo xoog leh oo sii hurinaya dabka. saraakiisha gobolka ayaa ku booriyey dadka deegaanka in ay si weyn u feejignaadaan, isuna diyaariyaan in ay ka baxaan guryahooda ilaa iyo khamiista maanta ah oo ay la filayo in dabaylaha xooggan ay sii socdaan. ciidamada booliska ee gobolka California iyo kuwa degmooyinka ayaa iyaguna dhankooda waxa ay ka wadaan howlgallo ay ku xirayaan kooxo lagu eedeeyey in ay bililiqo u geysteen guryaha iyo goobaha ganacsi ee ay dadku ka carareen. tan iyo toddobaadkii hore, booliisku waxa ay sheegeen in ay xireen ku dhowaad 10 qof oo lagu eedeeyey xatooyo. dad gaaraya 6 milyan oo qof ayaa wajahaya xaalad khatar ah oo la xidhiidha dabkan. ilaa iyo hadda, ilaha caafimaadka iyo kuwa maamulku waxay xaqiijiyeen dhimashada 25 qof guud ahaan meelaha uu dabku ka kacay. dalka Spain ayaa calankiisa ka taagay safaaradda Dimashq ee caasimadda Suuriya khamiista maanta, halkaasi oo uu joogay diblomaasiga ugu sarreeya dalkaasi, iyada oo dalalka reer galbeedku ay dib u bilaabeen xiriirkooda kadib markii la riday xukuumaddii madaxweyne Bashar al Asad. dalka Spain ayaa xidhay safaaradiisa bishii March 2012, sanad kadib markii Asad uu bilaabay caburinta arxandarada ah ee mudaaharaadyada dowladda looga soo horjeedo, taasoo dhalisay in ka badan 13 sano oo dagaal ah uu dalkaasi galo. wasiirka arrimaha dibadda Spain oo ku sugnaa safaaradda ayaa sheegay in ay u tahay sharaf in uu halkaasi ku sugnaado, sida uu sheegay wakaaladda wararka ee AFP. safiirka wasiirka arrimaha dibadda Spain ayaa sheegay in ka taagista ama kababashada caalamka Spain ee Suuriya mar kale ay calaamad u tahay rajada Spain ay ka qabto mustaqbalka Suuriya iyo ballanqaadka ay u gudbinayaan dadka Suuriya si ay u helaan mustaqbal wanaagsan. intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dowladaha dhexdhexaadinaya Israa'iil iyo Hamas ayaa arbacadii shalay magaalada Doha ee caasimadda Qatar uga dhawaaqay in la gaaray heshiis xabad joojin ah oo axadda ka dhaqangeli doona Gaza. Heshiiska xabad joojinta ee u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas ayaa ogolaanaya in ciidamada Israa'iil ay ku sii sugnaadaan qaybo ka mid ah Gaza ilaa iyo inta la sii daynayo dhammaan maxaabiista Israa'iil. Wariyaha V O eda Linda Grachtein ayaa warbixintan kasoo dirtay Qudus. Saara Ciidla Nuur ayaa inoo faahfaahinaysa.
heshiiskan xabad joojinta ah ee gaareen Israa'iil iyo Xamaas wuxuu dhigayaa in qayb ahaan ciidamada Israa'iil ay ka baxaan Gaza, halka qaybtoodna ay sii joogi doonto ilaa inta la soo deynayo la haystayaasha ay Xamaas gacanta ku haysay, waxaana tallaabada xigta ay noqon doontaa in dadkii Falastiiniyiinta ahaa ee barakacay ay guryahoodii Gaza dib ugu soo noqdaan. Wejiga labaad ee heshiiskaasi wuxuu dhigayaa in guud ahaanba ciidamada Israa'iil laga saari doono Gaza marka gebi ahaan la soo daayo maxaabiistaasi ay Xamaas haysato, tallaabadaasi oo la filayo inay qaadan doonto muddo bilo ah. Dadka xaaladda bariga dhexe falanqeeya ayaa sheegaya in laga yaabo inaan xaaladdu wax badan iska bedelin. Yona Bob waa wariyaha gaarka ah ee Jerusalem Post ee dhinaca militariga qaabilsan.
Waxay ila tahay inaynu arki doonno weerarada Israa'iil oo caadi ahaan Gaza ku sii wajahan sidaad u aragto duulaanka Israa'iil ee daanta galbeed, laakiin taasi uma baahna in ciidamo badan lagu sii hayo Gaza, keliya waxay u baahan tahay xorriyadda dhaqdhaqaaqa.
Qaar kale oo ka mida dadka siyaasadda falanqeeya waxay sheegayaan in Israa'iil ay diyaarinayso sidii ay u sii dheereysan lahayd joogitaankeeda qaybo ka mida Gaza, balse Nuraf Shajani oo ah afayeenka ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sheegay in go'aanka ka soo bixida Gaza uu ku xiran yahay xukuumadda Israa'iil oo kaliya.
Go'aanka
ku aadan muddada ay ciidamadu sii joogayaan waa go'aanka ay qaadato xukuumadda iyadu. Marar badan baanu ku celcelinay in haddii loo baahdo 24 saacadood gudahood ayaanu ku faaruqin karnaa deegaankaasi.
Saraakiisha Xamaas waxay sheegeen in iyagu ku guuleysteen dagaalkii. Khudbad laga sii daayay telefishinka oo uu jeediyey kusimaha madaxa ururkaasi Xamaas, Master Khalil Al-Haya, ayaa sheegay in Israa'iil ay ku guuldareysatay in ay gaadho hadafkeedii ay ka lahayd Gaza. Falanqeeyayaasha dhinaca Israa'iil qaarkoodna waxay ka digayaan in Xamaas ay weli awood ku leedahay Gaza oo ay awood yeelan karto haddii Israa'iil ay gebi ahaanba ka baxdo heshiiska la haystayaasha. Jonathan Conriguez waa afayeenkii hore ee ciidamada difaaca Israa'iil.
Hamas has not been defeated militarily totally and Hamas has not been Hamas is still in control of the Gaza Strip. Those were the two most important Israeli
Hamas weli si buuxda loogama adkaan military ahaan. Hamas ayaa weli gacanta ku haysa marinka Gaza. Labadaasi yoolna waxay ahaayeen kuwa ugu muhiimsan ee Israa'iil ee ay golaha wasiiradu qeexeen, balse aan weli la gaarin. Taasi waa sababta heshiiskan gaarka ahi aanu u ahayn mid wax ku ool ah oo istaraatiiji ah, balse uu yahay mid wanaagsan marka laga eego dhinaca akhlaaqda iyo aragtida qaranka ee ah in dadkeena dib loo soo celiyo.
Ciidamadu waxay sheegeen inay doonayaan inay ugu yaraan 1 kilomitir u jiraan xuduudka si ay u hubiyaan in Xamaas ay duulaan kale ku soo qaado Israa'iil amaba mar kale uu dhici karo duulaan kii hore la mid ahay.
Aad ayuu mahadsantahay Saara Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O eda Linda Grachtein. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Madaxweyne Joe Biden ayaa khudbad sagootin ah oo uu xalay ka jeediyey aqalka cad waxa uu kaga digay khatarta ka imanaysa isku darka awoodda iyo hantida. Khudbadan ayaa soo afjaraysa 19 sano ee uu siyaasadda ku jiray iyo muddo 4 sano ah oo uu madaxweyne ahaa, iyada oo uu bedeli doono Donald Trump, kaasi oo maalinta Isniinta ah markii labaad loo caleema saarayo. Wariyaha V O eda Patsy Wood-Squara ayaa warbixintan diyaarisay. Ibrahim Danduray ayaa inoo faahfaahinaya.
Madaxweyne Biden ayaa aqalka cad banaynaya marka waqtigu uu ka dhammaado 20 bishan Janaayo. Khudbadiisii sagootinta ahayd oo xalay fiidkii uu jeediyey ayaa waxa uu uga hadlay digniin uu u dirayo dadka Maraykanka. Khatarta awoodda koox yar oo dad aad u hodan ah ayaa helaya awood badan, haddii tani aan la xakamaynin waxa ay yeelan kartaa cawaaqib xun. Hadda koox dhowr ah oo awood leh ayaa ka dhismaya Mareykanka, tanina waxa ay khatar toosa ay ku tahay dimuqraadiyadda, xuquuqdeenna aasaasiga iyo xoriyaddeenna. Madaxweynuhu ma sheegin cidda uu ula jeedo kooxda taajiriinta ah ee awoodda helaya, laakiin qaar ka mid a bilyoonarada ugu waaweyn dalkan oo uu ku jiro Elon Musk ayaa xiriir dhow la sameeyey madaxweynaha la doortay Donald Trump. Isaga oo aan cidna magacaabin Biden, waxa uu soo hadal qaaday go-aankii uu dhowaan soo saaray madaxa shirkadda Meta Mark Zuckerberg ee ahaa in shirkadda Meta ee iskale Facebook iyo Instagram ay joojin doonto ka shaqaynta hubinta xaqiiqada. Saxaafaddii xurta ahayd way burburaysaa, tafatirayaasha ayaa la weynayaa, baraha bulshada ayaa joojinaya hubinta xaqiiqada. Runta waxaa la dhex gelinayaa been la doonayo in awood iyo faa'iido lagu helo. Biden waxaa xilkiisa uu ku soo afmeeray siyaasadda arrimaha dibadda saacado ka hor ayuuna ku dhawaaqay in Israa'iil iyo Xamaas ay heshiis xabba joojina gaareen iyo in la haystayaasha Israa'iil la daayo. Heshiiskaas waxaa si weyn u fulin doona maamulka iman doona. Taasi waa sababta aan ugu sheegay kooxdeeda in si buuxda ay ula soconayaan maamulka imaanaya, sababtoo ah waa sida ay tahay inaan u wada shaqayno Mareykan ahaan. Warqad la sii daayay Arbacadii, Biden waxa uu dib u xusuusiyey dadka sida maamulkiisu uu ku bilaabay xilligii COVID-19 iyo weerarkii 6 Janaayo lagu qaaday aqalka Mareykanka ee koox taageerayaasha Trump ay damacsanaayeen inay meesha ka saaraan natiijadii doorashadii 2020 ee uu Biden ku guuleystay. Biden waxa uu xafiiska ka tegayaa hal xilli kadib isaga oo haysta oo keliya 39% ra'yi ururinta Mareykanka, sida ay sheegtay kooxda Gallup. Sida loo xasuusan doono dhaxalkiisa iyo waxa uu ka tegay ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ku xirnaato qofka bedelaya. Haddii Trump uu noqdo qof khatar ku ah xeerarka dimuqraadiga sida Biden iyo dimuqraadiyiinta kaleeto ay sheegeen, marka waxaan u malaynayaa in Biden loo arki karayo inuu yahay qof wax sii saadaaliya. Laakiin haddii kale, waxaan u malaynayaa haddii arrimuhu ay caadi u noqdaan Trump oo aad aragto madaxtinimo caadiya oo dhibaato la'aan ah oo leh xoogaa guul ah, waxaan u malaynayaa in Biden lagu xusuusan doono waxa uu dhab ahaantii qabtay. Guulaha Biden u suurta galay ayaa aqalka cad waxa uu ku sheegay inay ku jirto hoggaaminta soo kabashada dhaqaale ee xooggan. Inkastoo Biden uu isku dayay inuu hoos u dhigo isku dhacyada dalalka dibadda, laakiin waxaa inta badan lagu dhaleeceeyaa ka bixitaanka Mareykanka ee Afghanistan. Biden ayaa khudbadiisii sagootinta waxa uu ku soo gebagabeeyey isagoo uga mahadceliyey dadka Mareykanka ah inuu madaxweyne uu noqdo. Weli waxaan aaminsanahay fikradda ah qarankani inuu u taagan yahay dal xoogaa hay-addeenna iyo sifada dadkeennu ay muhiim u tahay oo ay tahay inuu sii waaro. Hadda waxay u taalaa dadka Mareykanka ah inay sii wadaan ilaalintiisa.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduri, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Xukuumadda Puntland ayaa ka hadashay howlgalka ciidankooda ay ka wadaan deegaanada buuraleyda ee ku yaala gobolka Bari, halkaasi oo maalmihii ugu dambeeyey ay dagaal kula jireen maleeshiyada kooxda Daacish oo isugu jira ajaanib iyo Soomaali. Wasiirka warfaafinta Puntland ayaa dhinaca kale ku dhaliilay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya hadalkii uu ku bogaadiyey ciidamada Puntland ee la dagaalamaya Daacish, isagoo sheegay in dowladda federaalk ee Soomaaliya looga baahnaa taageero militari iyo mid dhaqaale. Wariyaha VOA Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warkan ka soo diray magaalada Boosaaso.
shirkan jaraa'id oo boosaas uu ku qabtay maxamuud caydi dirir wasiirka wasaaradda warfaafinta puntland ayuu kaga hadlay howlgallada puntland ee ka wado deegaano ka tirsan gobolka bari oo dagaal ku dhex marayo ciidamada puntland ee weliba kooxda daacish wasiirka ayaa sidoo kale dhaliilay hadalkii ra'iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ee ahaa boogaadin uu jeediyey ciidamada dagaalka kula jira daacish ee buuraha gobolka bari waxaana uu sheegay in dowladda soomaaliya laga rabay in puntland ay ku taageerto saanad militari mid caafimaad iyo weliba dhaqaale waa sida uu wasiirka warfaafinta puntland uu sheegay
waxay ahayd inuu yidhaahdo waxaanu diyaarad soo saarnay qalab militari rasaas gaadiid culus qalab caafimaad waxaanu ku taageeraynaa mid dhaqaale iyo weliba inuu fasaxo maaratay mashaariicda maaratay uu haystaan maaratay sida magefaha ay xamar ku haystaan inay yidhaahdaan maadaama dagaal dalka ku jiro puntland mashaariicdii aanu ka haysanay oo sharci darrada uga haysanayna waa fasaxaynaa agab militariya mid caafimaad iyo wixii kale oo maaratay loo baahan yahayna diyaar baanulana waa kuwaas laakiin taageerada shacabku markay isu soo baxaano maaratay habluu taageerada durbaanka ay muujinayaan shucuurtooda habluu u khudbadinayay marka khudbadii hablaha oo ahayd waa la jiraa dadka soomaaliyeed meelay joogaanba tiimbuu madaxnoo akhriyey ra-iisul wasaaruhu noo akhriyey inkastoo aan dee gacantiisa looga baranin inaan cidna waxbada siin karayn haddana intaa dheh baa lagu yidhi ra-iisul wasaaraha intaa dheh baa lagu yidhi intiina waa yidhi beesha caalamkana taageerada uga mahad celinaynaa hase ahaatee muxuu ahaa hadalka ah kula daarashada ah ciidamadaan taageeraynaa ciidamada dadka iyo dalka reer puntland baa iskale waxaa la rabaa afka ra-iisul wasaaruhu inuu karo kelmadda ciidamada dowladda puntland ee geesiyaasha ah ee casharka u dhigay argagixisadii caalamiga ahayd taariikhda argagixisada lama hayo meel 21 isku qarxisay lama hayo taariikhda laguma hayo afghanistan ha ahaato ciraaq ha ahaato wixii loogaaday ka dhaceen siria ha ahaato maaratay xadka u dhexeeya turkiya iyo siria ciraaq kurdistan ha ahaato meelay intaa in leeg ka dhacday weli isku qarxisay taariikhda lama hayo oo weliba lagaga adkaaday marka waxaan leeyahay ra-iisul wasaaraha afkaagu ha karo ciidamada dowladda puntland ee geesiyada ee cadowgii argagixisada caalamiga ah ka adkaaday taageerada dastuuriga oo dadka reer puntland ee soomaaliyeed ay ku leeyihiin ra-iisul wasaaraha waa looga fadhiyaa muxuu ahaaye inkastoo aanay maaratay aan ahayn arrin hore looga bartay laakiin de isaga badka iskeeno oo yidhi taageeraan bixinayaa bal taageeradii aan aragno waxay noqoto inay durbaankii hablaha noqoto iyo inay noqoto gacan ra-iisul wasaare ama maaratay dowladeed inay noqoto waa eegaynaa
dhinaca kale wasiirka wasaaradda warfaafinta puntland maxamuud caydiid ayaa sheegay in weli buuraha gobolka bari uu ka socdo howlgalka ciribtirka kooxda daacish ee dagaalka kula jira maamulka puntland waxaana uu sheegay in dhowaan ay soo gabagabayn doonaan weeraradaasi
oo maaratay tan iyo maalintii ay kasoo dhaqaaqeen meesha la yihahdo kalabayd oo ay dhar jaale u gudbeen oo weli ay hore u socdaan oo maanta ugu dambeysay 8 saldhig oo horle ay ka qabteen argagixisada 3 isku meela iyo 2 meela oo ilcameera muxuu ahaaye aageeda ay u dhowdahay ilaa iyo beri inay maaratay ka farxashaan oo shaqo dambe aanay ugu laabnayn ay gacantay cagtaba mariyeen ay jaho kale u jahaysan doonaan oo nimankii oo baxsaday ay daba joogaan oo maanta 8 saldhig maanta ka baxsaday ummadda soomaaliyeed waa ka gudoomaynaa hambalyada meel walba ay kasoo dirayaan saaxiibada caalamka oo naga caawinayay inay muxuu ahaa ciidamadu helaan kuwa dhaawacyada noqday cusbitaalla dibadda inay helaan iyagana waa uga mahad celinaynaa waa wadaynaa halganka ilaa iyo buuraheena aan ka sifayno meel lagu dhuuman karo cadow ku dhuuman karo ilaa aan ka sifayno oo qofka reer puntland ama qofka soomaaliyeed oo puntland yimaada maaratay buuraha buurta uu rabo uu fuuli karo buurtuu rabo u dalxiisi tegi karo maaratay insha allah haddii alla ka dhigo maaratay beesha caalamkuna ay ka gam-i doonto inaan buuraha puntland cadow ku jirin gobolka geeska africana uu cadowga ka gam-i doono oo uu noqon doono meel maaratay nabada oo laysku haleeyo buuraleydaasi
yuusuf maxamuud v o a boosaaso
halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ka jawaabay eedda puntland ay usoo jeedisay ayaa sheegay in dowladda federaalk aanay puntland ka xanibin wax mashaariica balse ciday surta agtay wada shaqaynta hay-adaha federaalku ay tahay puntland isagoo ugu baaqay madaxda puntland inaanay marin habaabin shacabka mashaariicdana ay u fasaxaan ra-iisul wasaaraha ayaa hadalkan ka sheegay kulan dadweyne oo uu ku qabtay magaalada muqdisho halkaasoo lagu weydiiyey su-aal ahayd maxaa dowladda soomaaliya mashaariicda uga xayirtay puntland
arintaas ah dowladda soomaaliya dowladda federaalka cunaqabataysay mashaariicdii puntland dadka soomaaliyeed baan rabaa inay garnaqaan cidda cunaqabataystay iyo cidda kale tusaale ahaan macalimiin baan qaadanaynaa soomaa dowlad goboleedu qaybsanayso soomaa 404 soomaa soo dhalinyaro shaqo helaysa ma managa diidne yaa ka cun qabtay waa mithaal yar weey dhammaan projectiyada dalka yaalo oo dhan ee dalka ka fula oo dhanna waa sidaas oo kale ama askari la qoray ha noqoto ama macalin la qaadanay ha noqoto ama jid la dhisay ha noqoto wax ama ceel la qoday ha noqoto dhammaan halkay meeshaas sida loola dhaqmeen baa kuwa kalena loola dhaqmaa marka idinka isu diidan anaga ma diidanin ee mashaariicda waxaan leeyahay dalka yaan la siyaasadeyn dadka ha loo ogolaado mashaariicdu waxay dowladda Soomaaliyeeda federaalka waxa ayada ka soo shaqeysa caalamka ayada ka doonta ayada ka keenta 70% budget keenu waa mashaariic ay caalamku bixiyaan accountable banaa caalamka waxaan u baahanahay meesha la geeyay inay dawladdu ogtahay waxa loo baahan yahay auditka xagga joogay auditkan uu la shaqeynayo oo hadii auditka federaalka la shaqeynayo xagga joogay wasiirku wasiirka uu la shaqeynayo agaasimuhu agaasimuhu uu la shaqeynayo hadaan saasi dhacayna sidee mashaariicdu ku soconayaan agaasimo kamida dawladda Puntland hadii la yiraahdo xamar ma iman karo hadii la yiraahdo ku halkan joogay xagga ma tagi karo wasiirki tagi karin xisaabiye tagi karin oo uusan auditorki tagi karin yaa mashaariicdu hortaagan marka idinka dadka Soomaaliyeed ba oo ay reer Puntland ku jiraan ayaa garta la weydiinaa waxaan rajaynayaa madaxda Puntland inayna mislead gareynin dadka oo aan waxas loo sheegin laakiin waxa saxdaana waa sida dadka in loo ogolaado projectiska siyaasada rabta aaminsanow aduu hadaa rabta meesha jigjigo laakiin u ogolow dadka inay projectiyadu u tagaan
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre halka dhigaysan naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegeyso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo ay soo diyaarisay falastiin axmed iimaan
ururka ISIS ayaa u muuqday in bilihii dhowaa uu xoojinayo howlgalladooda deegaanada Puntland gaar ahaana gobolka bari dhowr howlgal oo qalqal geliya ammaanka ayayna ka fuliyeen deegaanadaasi soo xoogaysashada ISIS ayaa ku soo aaday xilli uusan wanaagsanayn xiriirka dawladda dhexe iyo Puntland taasoo hoos u dhigaysa wada shaqayntii labada dhinac ee la dagaalanka kooxda ISIS ISIS ayaa la sheegaa inay ku sugan yihiin dhulbuureedka gobolka Bare gaar ahaana buuraha Calmiskaad siyaasiyiin iyo khubaro dhinaca ammaanka ayaa ka digaya halista ay keeni karto haddii aysan dawladda dhexe iyo maamulka Puntland ka wada shaqayn la dagaalanka kooxdan horraantii toddobaadkan waxay maleeshiyaadka xiriirka lala ISIS ay weerareen ciidamo ka tirsan Puntland oo isku diyaarinaya inay dagaal kala hortagaan kooxdan maamulka Puntland ayaa sheegay inay isku horimaadkaasi ku dileen maleeshiyaad ajaanib ah afeenka ciidamada Puntland General Maxamed Maxamuud Axmed ayaa v o a da uga waramay dagaalkan uu dambeeyey
waxa la yiraahdo dhamaan cadana dagaal baa ka bilaabmay iyadana markii taa laga gudbay dagaalka dhamaan cadda 120 nin oo 4 cadaanta ay baa iyadana lagu dilay waana saldhigoodii ugu weynaa oo meesha saldhiga markii la qabanayay dhamaan cadda buu saldhigaas ku oolaa afrikaan bay ahaayeen anagu meed baa lagu tagay nimana kan waxa weeye waa niman aan naf rabin meel u baxaaneen ayeen jirin ciidamada tan inayeen marna waa asxaan u sameeyeen marka wuxuu door bidayaa intii la qaban lahaa ama inuu isqaxiyo ama inuu isdilo ama in la dilo oo ciidamadu ay xabad ay ku dhifato muxuu ahaa ciidamadu xabad ku dhiftaan bay door bidayaan
weerarkan u dambeeyay ayay ISIS ku adeegsatay qaraxyo hoobiyaal iyo waliba laba diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah sida uu sheegay afhayeenka ciidamada Puntland. Waxa u suura gashay ciidamada Puntland inay soo ridaan diyaaradahaasi. Waxa ay u muuqatay in adeegsiga diyaaradaha droniska ah ay noqonayso markii ugu horreysay si rasmi ah loo xaqiijiyo in kooxaha xag jirka ee Soomaaliya ay adeegsanayaan qalabkan cusub, waxaana ay abuureysaa walaac hor leh oo ku saabsan haddii adeegsiga droonka ay sare u qaadi karaan iyo weliba halista amni ee ay keeni karaan. Sidoo kale, kooxda ISIS ee Puntland saldhigga ku leh ayaa isku diyaariyey inay awood u yeeshaan inay muddo dheer ku sii dhex dagaalami karaan buuraha dhexdooda oo hadda gabaad u ah, iyagoo samaystay wadooyin gaara oo ay u adeegsadaan sahayda iyo cunnada, sida uu sharxaya afhayeenka ciidamada Puntland oo u waramayay V O E-da mar uu sharaxaad guud ka bixinayay deegaanada iyo wadooyinka ay adeegsadaan kooxdan.
Baldidan waxay u jeedaa 13 kilometer bay u jeedaa, waxayna ka xigtaa waqooyi bari bayna ka xigtaa. Meeshaad xabadu ka bilaabatay 4 jid baa isku gooya, jid Boosaasaada, jid ee Baldidi ka taga, iyo 2 jid oo kaleeto oo iyagana crossgareeya oo iyagaa gacan ku samays weeye, iyagaa samaystay dhul buurada weeye. Meeshii waxu marmari jireen weeye, oo hadday Boosaaso waxu soo marayaan iyo hadday Baldididan waxu marayaan iyo waa jidad gacan ku samays oo iyagu ay samaysteen.
Inkastoo la sheegay in tirada maleeshiyaadka ISIS ee ku sugan buuraha Calmiskaad ay kororto oo ay si joogto ah u helaan dad ku soo biira iyo kuwa ay ka qortaan gudaha, haddana si rasmi ah looma hayo tirada iyo awooddooda, sida uu sharxayo taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya, General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriyere.
Waa mahadsantahay Falastiin. Dabcan tiradooda maalinba maalin ka dambeysa waa kordhaysa, sida reportiska arrimahaas laga qoro ay muujinayaan iyo xogahaan helayno. Aada bay usoo qulqulayaan weliba dadka ajaanibta ah. Awooddoodu waxaan isleeyahay ilaa hadda dagaalada badan ay galeen, hubka ay ku fursteen, iyo dhaqaale ay ka sameynayaan dahabka iyo dhaymanka meesha ku jira oo ay bee geynayaan, arrimahaas ayaa awooddooda kor usii qaadaya, maadaama dhaqaalo badan ay helayaan. Qofkii dhaqaale helayana hub waa helayaa Soomaaliya. Waxaan isleeyahay waa khatar runtii aada usoo muuqanaysa, aan aada loogu baraarugsanayn, laakiin shaanti labaad inay Soomaaliya ka dhigaan inay danaynayaan mandiqaduna waa mandiqad runtii tension badan uu ka jiro, haddii ahaa lahayd Soomaaliland iyo maamulada Soomaaliland Puntland, haddii ahaa lahayd arrimaha Khatumo iyo Soomaaliland, haddii ahaa lahayd reer Maakhir iyo ishuuska jira, haddii ahaa lahayd Ethiopia iyo Soomaaliya. Marka Daacish waxaan isleeyahay strategically inay mandiqadaas yimaadaan way aada bay uga fikireen, oo ay badda cas ka kulaali karaan, oo ay maxaanku iraahdaa meelo badan ay dowlado badan isaga gudbi karaan, oo baahi badana ay region ka jirto, oo dad badana ay qoran karaan, oo dhallinyaraha, oo hadday tahay Oromiya, hadday tahay maxaanku iraahdaa Soomaalida, hadday tahay Cafarta, qowmiyad isdiidan, qabaailo isdiidan, deegaano isdiidan, waa meelaha ay ku tarmaan.
Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid, oo ka mid a siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanka, ayaa walaac ka muujiyey soo xoogaysashada iyo dagaalada ISIS ee Puntland, waxaana weydiiyey waxa uu isleeyahay waa ay la-eg tahay hadda awoodda ISIS ee Puntland.
Runtii deegaankan ISIS intii hadda muddo ah buu kusoo qulqulayay dhulka, in deegaankaas aa aragtayna ma ogiyey. Halka dhibeedeeda waxa weeye waa deegaan buurley ah, oo runtii dhinaca intii usha ka saaray dhinacan golof xadan saaranba waxa imaan kara qof kasta, waana adag tahay dadku inay markaas yacni ogaadaan, dhaqso ogaadaan dadka soo galay, ilamaa ayagu aysan dadka bilaabin inay dhibaato gaarsiiyaan. Marka intii muddaa hadda shantii sano ugu dambeysa waxaa muddaa in ay soo galayeen dalka runtii dad badan oo ajaanib ah, dad badanna gudaha ay ka maaragtay recruit gareynayeen. Xaaladu runtii hadda waxay la tahay hadda dagaalka waa bilowday, oo dowladkan Puntland runtii uu ku qaaday qoladan xaljidka inaysan basis ka sameyn dhulkan, iyo hadda waxay u baahan tahay arrinta noocaan ah. Soomaali sideedaba dhulkan ugu weyn iyo cadaawada ugu weyn oo dalkan hadda la degilaa iyo waa xaljidnimada. Marka waxay ahayd runtii xaljidnimada in la iska kaashado dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, gacan iska siiyaan kuwada shaqeeyaan si waxaan loo soo afjado laguma sugaayo sideeda dad ajnabi ah oo peacekeeping mission ku jooga inay ayaga intay ku dagaalaan kaa saaraan lefka.
Dhawaan ayaa waxaa soo baxay xogo sheegaya inay dhici karteen hogaamiyaha ISIS-ta Soomaaliya Cabdiqaadir Muumin inuuba yahay hogaamiyaha guud ee ISIS. Haddaba haddii taas ay dhab tahay, saameyn intee le'eg ayay yeelanaysaa? Waxaan su'aashaasi weydiiyey General Cabdiraxmaan Tuuriyere.
Cabdiqaadir Muumin waa nin aad u muhiima oo runtii go'aanada meel qaabka lagu gaaro, qaabka go'aanada lagu gaaro iyo aaliyaadka iyo hay-adaha go'aanada looga gaaro ISIS muhiimka ah, shaqo aad muhiim uga ah. Terminologiga amba qaab fikirka ISIS-na waxay aad markastaba ay reference u sameeyaan wixii hore oo ansaar iyo muhaajiriin iyo marka waxay aaminsan yihiin meeshii qoladii u kaalmaysa mabda-ooda ama fikirkooda oo qoladaas in miisaan la siiyo oo ahmiyadda la siiyo. Tusaale, waa Shaam baa ahayd, waxaa ahayd Ciraaq baa ahayd, mar bay Ciraaq kusoo jabeen si ay ku xoogeysteen Shaam. Hadda Soomaaliya inay tahay meeshii saddexaadood oo ansaarta oo laga soo dhaweynayo Daacish, marka in Cabdiqaadir Muumin oo kale iyo baranjigooda halkaa Soomaaliya oo isagu marka maanta soo kormaro oo hogaankii iyo ahmiyaddii la wareego oo hogaamiyihiisu uu la wareego mas-uuliyadda guud iyo alqaacida ISIS liderkeeda guud waa wax meesha runtii macquula, laakiin ilaa hadda lama hubo. Laakiin qaabkii wax u dhici jireen waa u taala, laakiin wax ilaa hadda wararka soo baxaya warar la huba maa in asiga meesha la geeyo.
Xiriirka aan wanaagsanayn ee dowladda dhexe iyo maamulka Puntland ayaa humaa gelinaya sida ay dowladdu gacan uga geysan karto oo labada dhinac ay iskaga kaashan karaan dagaalka ISIS. Waxaana uu ra-iisul wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid sharxayaa muhiimadda in loo midoobo dowladda dhexena ay gacan ka geysato dagaalka ka dhanka ISIS iyadoo arrimaha siyaasaddana meel layska dhigayo.
Waxdii kuleba caqabad taagan bay noqonaysaa, sababtoo ah dagaal sidiisaba waa saxay iyo muxuu ahaa iyo saxaydaas haddii uusan markaasi dowlad goboleedyadu ilama aha inay haystaan hadda dhaqaale saas u ballaaran oo dee supply-ga ciidanka u baahan yahay mar kastaa xooggeeda ay keeni karaan. Dowladda dhexe waxay ahayd runtii inay rool ciyaarto haddu kaleeto, sababtoo haddaasa saas iyo ku badan waxaa jira sida dowlad ahaan Soomaali ahaan loo siinayo inay gacan ka geysto mugtaa xataa xaaladda siyaasadeed iyo haddii ujeeda isafgadan waa meesha dadka ay ka heshiin karaan oo haddii dadka hadda iskaga soo noqon karaanba waa in layska kaashado dagaalada noocaana. Marka runtii waa aan dowladda dhexe waxaan qabaa inay qaaladeeda muujiso oo hadda isafgadan waaga ka jira keliya aan lagu fiirsan dowladdaas iyo gacan laga siiyo saxayda iyo ciidanka ku jira dagaalkaas siday u heli lahaayeen imkaaniyaadka ay u baahan yihiin inay ku adkaadaan meesha. Siyaasadaha hadda lagama gaaro wixii shalay isku afgaran waayey in hadda arrintaas inta laga wada fadhiisto laga heshiiyo kadibna dagaalka loo jeesto. Mar haddii dagaal gacanta lala galo meel laga noqdo ma leh. Shalay markii dowladda federaalka ay hadda bilowday shacabka inay la dagaasho oo arrintii Iiraan macruusaleyda ay bilaabeen dagaalka dowladdana soo gashay meel laga noqdo ma lahayn. Marka gacan la siiyo taageero dowladda dhexe si loo soo arjoodo xalgudnimadaas ahayd. Haddana waxaan qabaa in sidoo kale hadda Puntland ay taagan tahay safgarmaaga siyaasadeed inta meel laiska dhigo waxaa run hadda horta gacan in laiska siiyo xaaladda taagan iyo maaragtay falastiin dagaalkan hadda socda ayadaa wuxuu noqonayaa inuu fududeeyo is-afgaran waagii jiray inuu soo sahlo oo hadhowday markii dagaalkan xoogaa uu dhinac u dhaco in markaa inta lagu fadhiisto loo dhowrsaan ma socon karse waa in hadda wax ka dambaysa dalkan iyo dadkan sida suwaana lasoo soo dhaweyna laga shaqeeya.
General Tuuriyere ayaa isna fakarka la mid qaba isagoo u arka in ISIS ay tahay cadow guud loona baahan yahay dowladdu inay door ku yeelato dagaalka ka dhanka ah ISIS.
Horta waxaa aad u muhiima in la kala saaro siyaasadaha la isku diidan yahay iyo arrimaha gaar sidii la dagaalanka abdijagsada iyo waxyaabaha muwaadinka iyo isku socodkiisa iyo developmentiga waxyaabahaas waxyaabo badanoo siyaasiyiintu hore uga wada hadleen bay ahayd dowladda iyo dowladda dhexe iyo maamulka goboleedyada. Haddaan marka maanta si saxa looga fikirin arrinka, oo haddii siyaasadda la isku qiiro khilaafo ay arrimihii dalka amnigiisa iyo xoreyntii dalka iyo difaacii dalka iyo in qaacidadii ISIS dalkii laga ilaaliyo ay saameyso, waxaa imaaneysa xilli ay khatar weyn ku noqdaan gobolkoo dhan, Soomaaliya, dowladda federaalkana ay Puntland ay magaalooyin waaweyn qabsadaan, magaalooyinka waaweyn ay aad u daneynaya inay qabsadaan boosaasaa kamid a. Marka waxaan rajaynayaa maamulka Puntland iyo dowladda dhexe in waxyaabaha aan la siyaasadeyn runtii in oo sida mawduucan oo kale si gaara looga hadlo ayaa fiican, fahamkaas iyo baseelkaasna la lahaa.
Khubarada dhinaca ammaanka ayaa qaba in ISIS ta Puntland ay muddoba isku diyaarinaysay in ay dagaal la gasho Puntland, iyagoo marar badan xilliyada habeenkii ah waddooyinka lagu arkay. Sidoo kalena dadka deegaanka qaarkood ayaa hore u soo wariyay in sahay badan ay waddooyinka u mari jirtay. Kooxda ayaa saldhigyo ku leh dhulka buuraleyda ah ee duleedka bare ee Boosaaso. Khilaafyada siyaasadeed iyo xurgufta dadka wada dega ama beelaha ayaa ah mid ka mid a waxyaabaha sii xoojinaya awoodda maleeshiyaadkan, sidoo kalena wiiqaya in dagaal guul laga keeno lala galo. Intaa ayaana ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo. V O A waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhagaysan kartaa V O A da FM teda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM teda 99.1.
Radio Kulmiye FM ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A da waxaad ka dhagaysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn F M 90 MHz, Radio Baydhaba 89.5 F M.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhagaysan kartaa S B C Radio Boosaaso 89.9 F M, Qardho 89.9 F M, isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star F M 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star F M 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star F M 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 F M, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 F M.
markana dhegeystayaal, kusoo dhowaada barnaamijkii dhakhtarka weydii, waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka weydii. Dhakhtarkuna waa dhaktar Awaale Maxamed Cabdulaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo daaweynta cudurada ku dhaca keliyaha. Dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa inta nuuc ee qaliinadu ay u kala baxaan iyo kuwa ugu daran ee saacadaha badan qaata. Barnaamijkan waxaa qabtay goor sii horreysay.
Qaliinka magaca guud marka laga hadlayo, waxaa lagu sameeyaa jirka, qeyb kastoo ka mid a jirka ayaa lagu sameeyaa, marka laga soo bilaabo madaxa ilaa iyo siday dhahaan suulka ama ciribta meesha ugu dambeyso jirka. Noocyada qaliimada inta badan ee adduunka laga sameeyo waxaa ka mid a qaliimada nervoho kale, qaliimada xabadka oo ay u yaqaanaan cardiothoracic surgery, qaliimo lagu sameeya caloosha kale dhahna abdominal surgery, qaliimada xididada ee halbowlaha mara oo ay vascular u yaqaanaan surgery ama xididada ku dhaco, qaliimo waxaa jiro ku dhaca maxaal lafaha waxyaabahaas ay u yaqaanaan qaliimada lafaha ama orthopedic afka qalaad ay u yaqaanaan. Soo marka qaliimada aad ayay u badan yihiin. Kuwa maskaxda ama nervaha qaliimada lagu sameynayo, burooyinka maskaxda ku sameysmo kale, waxay qaataan waqti aad u badan. Waxaa kaloo dhacda qaliimadan xididada laisku xiraayo, sababtoo asaa la socotid waxaa jirto xidido waaweyn oo lafdhabarta mara oo ay dhahaan aorta, waa xididka ugu weyn. Mararka qaarkood isku aadintiisa markay ku dhacdo waxay dhahaan afka qalaad aneurysm, oo inay dabacdo in xididkaas uu dabco luumankiisa ama dhubucdiisa ay dabacdo waxa imaado in dhaqaatiir banta iska kaashadaan ay qaadato 12 saac iyo ka badan waana qalimada ugu adag inta badan dhimashadan ay aad u badan tahay
bismillaah magacaygu waa liban ibraahin axmed jooga magaalada muqdisho dhaqtarka waxaan weydiinayaa su'aalo marka kooda dhaqtarka waa maadsan oo madcelina iyo VOA ayagana waa maadsan yihiin barnaamijka su'aasha aan weydiinaa ugu horeysa waxa waayo horto buro marka la yiraahdo qaloyinka qalimooyinka guud oo kale buro waa ku jirtaa la yiraahdo burooyinka waxa sababi kara seese loo daaweeyaa oo ugu haboon burooyinka
buro waxa keena inta badan lama yaqaan waxa jirta culimada inta badan waxay dhahaan qofka aynay jub kartay in wax istumale chemical reaction is jirka isbedelay in waxa kala loo sababay brooyinka inay kaanaan oo kale environmentiga sababtoo ah haddana dadkii waxa isbedelay hab dhaqankoodii waayo hore dadka saad ogeyd waxa la isticmaal jiray wax dhulka ka yimaada laakiin muddooyinkan dambe waxa imaanday inay dadka isticmaalaan wax la soo diyaariyay oo preservative oo qofki la dhahay raashinkan wuxuu dhacayaa 5 sano hadda naga dhiman maanta la soo saaray 5 sano kadib so chemicals-kaas meesha ku jiro inta badan waxay sameyn karaan inay bedelaan unugyada maxaal yiraahda qaabkii markooda u shaqeynayeen inay intay ka bedelaan oo unugyo badan ay soo baxaan burada waxaa loo kala saaraa laba nooc mid halis ah iyo mid miskiin ah mid halista ah oo inta badan dadka dhibka ku hayso waxaa ka mid ah mid ay dhahaan prostatic cancer oo inta badan hadda ragga burada ugu badan ama kansarka ugu badan ee ku dhaca ay tahay dumarka kale waxaa ku dhaca burada ay dhahaan naasaha ama kansarka naasaha si guud burada iyo kansarka waa isku wada macno macnaha waa barar meel ku yimid waaye waxa ugu muhiimsan marka waxay tahay in la ogaado maxaa la sameynaya marka la arko waxay ku xirantahay mar walba meesha ay ku taalo hadday ku taalo kale jirka hadday ku taalo lafaha kale hadday ku taalo si gooni ah loo maamula hadday ku taalo xubnaha caloosha iyo feeraha iyo maskaxda hadday ku taalana si gooni ayaa loo maamula meel hadday buro lagu arko mar walba dhib ay ku haysaa ama dhiig badan ay bixinaysaa ama waxay sameynaysaa qofkii korriimadii waxyaabaasi ka hortegaysaa ama neeftii waxay ku celinaysaa ama qofkii kaadida ku celinaya haddii prostatic cancer ama haddii kansarkanaas oo kale hadhowti wuxuu keeni karaa inuu sii fido oo feeriyo waxaas dhib usii geysto gabadhii nolosheedii waxaas iyo hadhowti halis kale usii geysto soo mar walba waxaa muhiima burada in la helo qof dhakhtar ah oo daaweeya
sidee haddaba loo daaweyn karaa burooyinkaasi waa kan dhakhtarka oo ka hadlaya
waygar waxaa burooyinkaas loo daaweyn jiray inuu hal dhakhtar qaliin bas loo daaweyn jiray laakiin hadda waa la ilbaxay waxaa la sameeyay inta badan in la helo dhaqaatiir ku dhawaad 4 ilaa 5 dhakhtar si loo helo dhaqaatiirtaas ay wada daaweeyaan mid uu daawo siiyo mid uu radiation waxay dhahaan ama shucaac ku daaweeyo mid uu ku daaweeyo qaliin marka intaasoo dhaqaatiir loo baahan macnaha hal qof keliya ma daaweyn karo
murada dhuunta ayaa waxaa lagu arkaa soomaaliya rag iyo dumar oo ka cabanaya dhakhtarka ayaa markana wuxuu ka hadlayaa buradaasi dhuunta iyo waxa keena
burada dhuunta annaga soomaali waxyaabaha la isweydiina waxaa ka mid a maxaa keena weliba baaritaano aan sameyna oo annaga iyo khubaro kaleo caafimaad aan sameyneyn waxay ahayd inaan fiirino ma sigaarka miyaa keena mise waxaa keena sheekh cabidda burada waxaa la sameeyaa wax la dhaho histological histology waxaa ula jeedaa in inta la baaro lasoo ogaado nooca ay tahay soomaali waxaa ku badan noocaan idhahna squamous cell carcinoma oo aan ula jeedo nooc kamida oo inta badan ay keento sigaar cabidda iyo waxaan ay yiraahdaan alcoholka soomaali way ku yartahay waxaa ku yar alcoholka soomaali aaday ugu yartahay laakiin sheekh cabidda oo soomaaliya ku badan oo ah in la rabay adeeno carcinomada nooci kale inuu ku bato kuma badna taas ayaa keenta marka soomaalida ayagoo brashin kulul cunaan sheex kulul cabaan haddana uusan ku badneen noocii la rabay inuu ku bato noocaan oo adeeno karsinomad wuxuu ku badan yahay china iran meelahaasu aad ugu badanya chile sababtoo raashin kululay cunaan annaga marka waxaan ugu badan kii yurubta galbeed ku badnaa oo u keenay alcoholkii waxyaabaas u keenay taas oo nooga baahay inaa baartaan sameyno soo marka waxay leeyihin wax walbo sababo u gooni ah oo loo sababaa jirto tusaale kale haddii qofka qoyskiisa qof kamid a haduu qabo kale waa loo sababeeya oo la dhahaa haddii aabo kale ama hooyo kale haddii kansarka qabto kale qofka way ku dhexi kartaa waxyaabaha kale loo sababeyn oo kale waxaa ka mid a hadda waxaan ka hadlayn oo kale raashinkan waxyaabahana cuneyn oo kale ayadoo kale waa loo sababeeya. Waxaa kaloo keeni kara inkastoo wadankeena ku yaraa walaakiin galbeedka ku badan yihiin radiation waxay dhahaan warshadaha waxyaabahan bmska ka soo baxayo ama shucaca ka soo baxayo taasoo kale ayadana waa loo sabeeya waxaa lahaa inta badan wuu keenaa. Laakiin raashinka kulul aan ka hadlayna ayadana wuu keenaa laakiin nooc kaloo keena oo adeno karsinoma oo kansarka dhuunta ku dhaco nooc ka mid a.
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiye. dhakhtarkuna wuxuu ahaa dhaktar cawaale maxamed cabdulaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo daaweynta cudurada ku dhaca keliyaha. intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo. barnaamijkana waxaan qabtay goor sii horeysay.
markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada doodi gaabneed iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno colaadahan soo noqnoqonaya ee maalin walba dadka soomaalidu ay ku dhimanayaan gees min gees. waxa ay noqdeen kuwa dhimashadu ay ka duwan tahay marka la eego 88-kii ilaa iyo 19-kii dagaaladii dalka ka dhacay iyo wixii ka dambeeyey. haddaba su-aasha ay dooda gaaban ku saabsan tahay waxay tahay, ma social mediaha ama baraha bulshada ayaa dadka la soo dhigayee meydadka iyo waxaa dhacaya ayaa sii kordhiyay dhimashada xaddhaafka, mise waxaa jira dhibaatooyin kale oo aan xal laga gaarin sida dib u heshiisiinta? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya cabdiraxmaan cabdullaahi bootaan oo loo yaqaano jilaaga soomaaliyeed ee xaynoosh, iyo axmed cumar oo libaax joore loo yaqaan ah sarkaal u shaqeeya qarabada midoobay. waxaan ku bilaabayaa axmed cumar libaax joore.
horta yaasiino, waxa hadda dhacayo oo soomaaliya ka dhacayo oo dagaalada ah oo dhiigga qubanayo oo meel walba daadanayo, waxa number kow ka ah oo la oran karaa wuu saa'idiyey oo hadda zaa'id buu ka dhigay waa social mediaha. social mediaha waxaa loo isticmaalay siyaabo badan baa loo isticmaalaa oo dhinac wanaagsan buu leeyahay, waxyaabo badan baa laga faa'iidaa. laakiin annaga soomaaliya soomaalida waxaan u isticmaalaa inaanu colaadaha ku wurinno oo aanu dagaalada kaga qayb galno oo iyadoo dagaal dhacayo life inta la galo dadkii dibadaha joogay qof la gowracayo life loo duubayo dadkii kaloo dibadda joogayna ay daawanayaan yaa lagu waxeeyey. social media si qaldan baa loo isticmaalay, dadkii sawiradii lasoo gelinayay waa la qaadan waayey oo qaar baa waxay kuleeyihiin facebook baa iga diiday sawirka xumaantiisa iyo foolxumadiisa iyo waxa meesha ka muuqdee waxaan geliyey telegramka instagramka iyo telegramkaan geliyey xaggaa ka eegta waa isla social media. facebook iyo meelihii baraha qaarkood yaa ka xishooday sida dadka sawirada loo soo geliyey oo noocay yihiin inta ka xishoodeen bay ka diideen in la geliyo
jiraaga soomaaliyeed xaynoosh. waxaan ku yidhi waxba social mediaha ku marmarsiyooni libaax joorow. waxaan ku yidhi dagaaladani horta waa dhici jireen weligeed, waa la soo maray dowladnimaanu soo marnay dowlad weyn oo quwad laho oo joogto wax walba ilaalinaysa dadka la dili jiray, hase yeeshee way dhici jirtay. inta la soo qabtay qaar baa la toogan jiray, sharciga la marin jiray, naasaha la goyn jiray, kuwa waxaa soo baxay naase gooye iyo tabeebe iyo waagi dowladuhu jireen ayaanu maqli jirnay soomaad gala warkayga. waxaan dhaqankan dagaalka iyo dilka ahi wuu soo jiri jiray, laakiin waxaa qaldan sharci baan jirin. wax ummaddii kala reeba oo qofkii wax dilay inta soo qabta waajibkiisa mariya ayaan jirin. qabyaaladda waddankay ka socota labada reer ee dariska ahee shalay walaalaha ahaa, markaan tusaale kaaga soo qaado beledweyne iyo aan kaaga soo qaado iyo jowhar, ma wado u dhexaysa baddad u dhexayaa jira forsaabal, waxbaan kuu sheegayaa. marka shawq wiil inta la soo qabtay la qalqalay oo kuwii la qalqalay kabacdi odayaashu markay gaan hadda la yidhaahdeen kuwii kalena intoo kale aan qalqalaynaa, dowladdii urgurug u gurman lahaydna la yidhi nooma imaanaysaan inaan isqalqalnaan xaq u leenaa oon dadkeenu u aarno, dowladdiina la yidhi nooma imaanaysaan halkaa ma social media jooga.
Xaynooshow, horta social mediaha waa uu joogaa meel alla meesha uu dagaal ka dhacayo aad sheegtay oo ama ha laysku qalo ama ha laysku xabadayo waa taagan social mediaha. qof aan smartphone wadan ma jirto, social mediana wuxuu ku jiraa taleefanka aad wadatid gacantaa ku wadatid. Dagaalada soo jireenka ahaa oo la diriri jiray oo la isleyn jiray waa la gartami jiray oo waa la heshiin jiray waana la isleyn jiray. hadda laakiin waxaa moodaa inuu kusoo saaciday bahal la yiraahdo social media oo qofkii uu ka daawanayo asagoo Mareykan jooga ama Yurub joogo inuu ka daawanayo dagaalkii oo socda. Midda kale waa laga huriyaa dadkii dibadda joogay baa social media intay wax soo geliyaan dadkii gudaha jooga horanayo oo kicinayo dagaalkii si ay laba beelood isugu dhacaan.
Waa tahay xaynoosho waa isla su-aasha aan ku weydiinayaa. Dadka aad leedahay waa la laynayaa, waa la gowracayaa, kuwa soo muujinaya ee social media galiya miyaanay kuu muuqan?
Waa ii muuqda, laakiin waa daciif. Daciif ma taqaanaa macnihiisa? Waa qof aan diin lahayn, waa qof aan Ilaahay ka baqayn, waa qof aan macnaha yacni sababta ma taqaan. Hooyadii xataa wuu soo duubayaa, hooyadii ma fahamto warkay. Kaas marka qof yaroo daciif oo dadka ku dhex jira oo social media ku dhex jira ma garatay oo aan matalin da ayagii aniga codkiisa kaasi uma socdo. Laakiin waxaa la rabaa dib u heshiisiin dadka qabiilada ama gobollada jooga ama dadka jooga markaan culummada iyo wadaadada iyo bwaanada soo qabsanayno, waxaa la rabaa dadkii dib u heshiisiin in loo sameeyo. Waxaa la rabaa marada in la taago, aawa ugaasyadii, aawa yacni malaaqyadii, aawa cuqaashii, aawa iimaanadii, aawa dadkii odayaashaa ee dadka horkici jiray, aawa ugaasyadii, ma fahamta, aawa salaadiintii, dadka inta hor fadhiista, aawa dowladdii, dadkaasoo dhan baa waxaa la rabaa intay hor fadhiistaan oo dadka isu keenaan, wixii gardaran inay qabtaan, wixii laga gardaran yahay in xaqoodii usoo dhiciyaan. Haddii intaa la waayo, haddii social media lagu mamarsiyoon,
waa isla su-aashii libaax joore. Social media haddii dhanka wanaagsan loo isticmaalo wax badan buu sici karaa. Dadka gaarka ee dhibaatadan ka shaqeynaya miyaanay kuu muuqanayn dhibaatada qayb ka yihiin?
Dhanka wanaagsan umaba isticmaalaba haddaan soomaalinahay inta badan. Hadda heshiisiintan uu sheegayo oo laba qabiil la heshiisiinayo, goorta la heshiisiiyo la heshiiyo, nin social media-ha ka daawanayay baa wuxuu soo wacayaa nabadoon, nabadoonada ka mid a qabiilkiisa ka mid a wuxuu leeyahay waxaa aqaadateen nooma cuntonto, heshiisna ma jiro mana dhacayo. Wax la arkay weeye oo boqol jeer laba beelooda la heshiisiinayo ku burburtay oo haddana dagaal dib ugu cusboonaaday, maxaa keenay? Social media-ha keenay. waxa weeye social media haddii si wanaagsan loo isticmaalo waa lagu heshiin karaa waxyaaba badan oo wanaagsan baa laga dheefi karaa. Laakiin haddii tan hadda Soomaaliya hadda maanta aynu isticmaalno isii socoto, wuxuu noqonayaa number one in mataqaanaa waddanka laga qabto social media.
Xaynoosh, jilaaga Soomaaliyeed, doorka ay fanaaniinta Soomaalida iyo dadka halabuurka iyo culummadu ay nabadda ku lahaan jireen ama dib u heshiisiinta weli meesha ayuu ka maqan yahay aad muddaa taa ka war?
Waa sax weeye, waa waxa weeye waa tan dhinaca loo isticmaalo oo aan dadku ku wacyigelinayna. Oon fiiri social media dhinaca xun keliya ha u fiirinin. Culummadu 24 saac wey wacdiyaheen, culummadu 24 saac war Ilaahay ka baqay leeyihiin. Fanaaniintu waa heesayaan, dadku waa soo bannaan dhigayaan. Bahasha dhinaca wanaagsan in loo isticmaalo oo dhinaca wanaagsan loo fiiriyaa fiican. Laakiin haddaad dhinaca xun inta u fiirisid, wiil taleefan ka soo diray Mareykan oo la hadlayo mudugu lalahay dad dagaalka hala galay warkiisa haddaad raacdid, deekaas dad maaha. Laakiin dowladnimada, culummada, wadaadada, dhallinyarada, hooyooyinka, odayaasha, gabdhaha intay kacaan, inay inta Ilaahay ka cabsadaan, ummadda heshiisiyaan baan anagu social media ahaan raal uga nahay oo ku soo bandhigaynaa. Xalku waxa weeye waxaa ninkan uu sheegaya dhibaatada iyo dadka ayaga lafteeda wacyigelin u baahan.
Ugu dambeyntii libaax joore, muxuu xalku yahay?
Xalku waxa weeye waa ku raacsanahay jilaaga Soomaaliyeed in dib u heshiisiin loo sameeyo oo wadaadadu ay cajalada duubaan oo social media la mariyo oo haweenku ay hadlaan oo social media la mariyo oo wax wanaagsan la mariyo social media. Waa sida ay tahay weeye oo waddanku ku degayo. Laakiin haddii dhinaca kale loo isticmaalo oo sawiradii gowracnaa iyo wixii ummadda ay ka yaabtay iyo wixii ay sii socdaan, weligeed la heshiin maya, dhibaatana ka dhacay.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Axmed Cumar oo loo yaqaano libaax joore, ah sarkaal u shaqeeya qaramada midoobay, iyo jilaaga Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Cabdullaahi Bootaan Sanqool ama Xaynoosh. Doodii gaabnay taahilo joogta inteen markaa wada ku kulmi doonno haddii Ilaahay raalli karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinay doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada mid ka mid a heesaan idinku talagalnay.
Atani dipi jantada umahii
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
Akadigini burkuma tale, biladihil so lavu.